pa pritisnem.
Tisti, na katerem piše o.
Razmere v Ukrajini prvič javno komentira ukrajinska vojska. Belgija bo izselila 2721 prebivalcev Evropske unije, ki so začasno nastanjeni v deželi Evropske prestolice. Tako imenovani nepridipravi dvigujejo prah v ameriškem zračnem poveljstvu. Avstralska ekonomska logika premočna za enega izmed največjih draguljev planeta Zemlje. Danes ob 17:30 Fužinski filmski festival v organizaciji Diega Menendeza. V boju za oblast v Ukrajini se je prvič oglasila vojska. Kot je sporočila, v primeru nadaljnega zaostrovanja krize grozi celo razpad države. Vojska ocenjuje, da so zasedbe državnih poslopij strani protestnikov nesprejemljive in predsednika države Viktorja Janukoviča poziva k nujnim ukrepom za stabilizacijo razmer. Vojaški vrh se je s pisno izjavo za javnost oglasil po srečanju, ki ga je vodil ukrajinski obrambni minister Pavel Lebedev. Predsednika države kot vrhovnega poveljnika vojske je obrambno ministrstvo v imenu vseh pripadnikov oboroženih sil pozvalo, naj v okviru obstoječe zakonodaje sprejme nujne ukrepe za stabilizacijo situacije v državi in doseganje harmonije v družbi. Če mu to ne bo uspelo, je lahko ogrožena celo ozemeljska celovitost Ukrajine, je posvarila vojska. Medtem so v Ukrajini hudo pretepenega našli opozicijskega aktivista Dimitra Bulatova, ki je izginil pred 8 dnevi. Ugrabitelji so mu med drugim odrezali uho in mu zabijali žeblje skozi dlani. Potem, ko so ga ugrabili in kruto mučili, so ga odvrgli v gozdu, na kar se mu je uspelo nekako priplaziti v bližnjo vas. Belgijske oblasti so na 2712 prebivalcev Evropske unije, ki trenutno bivajo v deželi Evropske prestolnice, naslovile pismo, katero ukazuje takojšnjo izselitev iz države. Razlog za to vrsten ukrep je, navajamo, nerazumno breme za belgijsko socialno državo. Večina ljudi, ki bo izseljenih, je sicer državljanov Romunije in Bolgarije, sledijo pa jim Španci in Italijani. Pravico bivanja v omenjeni državi so s tem dekretom izgubili tudi tisti, ki so za svoje delo plačani pod belgijsko minimalno plačo in jim po zakonu država poravna razliko. Določeni študentje ter tisti, ki so nedavno izgubili svoja začasna delovna mesta. Govorili smo s tiskovno predstavnico Evropske komisije Nino Andrejevo.
But there are EU free movement rules in place, and free movement is not a one-way street. Free movement is about rights and obligations. Our rules state very clearly that students who are no longer studying, people who are retired, all those people who are not working, economically inactive, so-called, they don't have a right to stay for longer than 3 months or longer than 6 months if they're really looking for work and they can prove this, unless they have the financial means to support themselves and unless they have comprehensive sickness insurance, so as not to become a burden on the host member state. This is what the rules foresee, very clear safeguards to be able to fight abuse, because there is a right to free movement, but there is no right to free movement into the social welfare systems of the member states. So it allows them to take measures in the framework of EU free movement rules.
In today's economical circumstances, it's sometimes hard to signify the true meaning of activity in the work market. How does one recognize an activity of certain citizens in the working market?
there is very clear case law by the European Court of Justice of who is economically inactive. So even if you are looking for work and therefore economically inactive, there is still a degree of flexibility, because you can stay, instead of 3 months, you can stay even up to 6 months to really give you a chance to find work. But if you're not actively looking for a job, if you do not have the means to support yourself, if you're not paying into the host member states' social system by contributing to the economy, well, then there is no right for you to stay any longer in this country, and you will have to return to your home country. That is the safeguards that member states have inscribed into the LAEU rules, and Belgium is free to apply them as long as it offers procedural safeguards to those citizens who are served with a letter to leave the country.
Is this measure one of the first measures against so-called social tourism that David Cameron and Angela Merkel were talking about?
The EU Free Movement Rules and the EU Free Movement Directive has existed since 2004. The rules exist since then, so every country is free to apply them. Now, if there is more attention to one country because of debates around free movement, well, it is an example that things can be done if there are social welfare tourists and not net contributors. So the rules exist since 2004. It's for the member states to apply them.
Ameriško zračno poveljstvo je začasno razrešilo 92 častnikov zadolženih za lansiranje medcelinskih jedrskih raket v primeru vojne. Omenjeni pripadniki ameriške vojske so bodi si prepisovali na testu, bodi si vedeli za prepisovanje in niso ukrepali. Častniki stacionirani v Malstromu v Montani so bili, po prepričanju ameriškega zračnega poveljstva, podvrženi velikemu stresu, kar je povzročilo težave moralne narave. Širša raziskava, ki je prinesla rezultate o prepisovanju na uradnih testih, je sicer derivat ugotovitve, da so častniki v Montani na redni bazi konzumirali pomirjevala in kokain. V luči pričujočih odkritij je ameriško vrhovno vojaško poveljstvo že sprožilo celostno revizijo delovanja svoje lastne institucije. Njujorška policija je za zapahe spravila 18 ljudi, ki so želeli obiskovalcem finala v ameriškem nogometu Super Bowl ponuditi posebne storitve. Gre predvsem za zvodnike in preprodajalce mamil za stranke z globokimi žepi. Prijeti so se ujeli v past z neprevidnim oglaševanjem po družabnih medijih in internetu, kjer so strankam ponujali mlada in lepa dekleta ter zavojčke kokaina. Preiskava je potekala 11 mesecev in se sklenila tik pred finalno tekmo, ki bo potekala v nedeljo na stadionu MetLife v sosednji zvezdni državi New Jersey. Proizvajalcev sladkih pijač, hitre hrane in zabavne industrije, ki prav tako na tem največjem medijskem dogodku v Združenih državah ponujajo posebne usluge, policija še ni prijela. Varnostni svet Združenih narodov je sprejel resoluciji, ki med drugim prvič v zgodovini uvajata sankcije proti preprodajalcem slonovine v Afriki. Tako resoluciji, ki podaljšujeta sankcije proti oboroženim skupinam v Srednjeafriški republiki oziroma v Kongu, vsebujeta tudi podobno besedilo o sankcijah proti tistim, ki podpirajo nezakonite oborožene skupine z nezakonito trgovino z naravnimi viri, vključno z živalmi in živalskimi pridelki. Problem, ki je bil dosedaj obravnavan v okviru okoljske problematike, je s tem prešel na varnostno raven, dotika pa se predvsem nezakonitega trgovanja s slonovino. Zaradi lete sicer na leto v Afriki pobijejo do 20 tisoč slonov. Organizacije za zaščito živali s Svetovnim skladom za naravo na čelu ukrepe varnostnega sveta pozdravljajo. Avstralija je odobrila načrt o širjenju pristanišča Abbott Point v severnem delu zvezdne države Queensland, ki v veliki večini skrbi za točko izvoza premogovne rude. Širjenje pristanišča vključuje predvsem nanos 3 milijonov kubičnih ton blata in ostalega sedimenta na oceanska tla, kjer se med drugim nahaja eden največjih draguljev matere zemlje, veliki koralni greben. Nanos sedimentov na omenjeno območje bo omogočil večjo površino pristanišča in posledično omogočil upraviteljem zvišanje zaslužka, ki sedaj znaša dobrih 25 milijard evrov, kolikor prinese Avstraliji letni izvoz premoga. Ker turistična dejavnost v okvirju velikega koralnega grebena deželi tam spodaj prinese zgolj 2,5 milijardi evrov letno, je odločitev o podpori ekonomsko jasna.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem, our problem, our problem ourselves. And we will
make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je na predsednico vlade Republike Slovenije naslovila, kot pravijo, urgentni poziv v zvezi s podjetjem Polzela. V pozivu apelirajo na ministersko predsednico, da sprosti državno pomoč podjetju Polzela in s tem reši 306 delovnih mest v občini, kjer je stopnja brezposelnosti slabih 14%. Govorili smo s Tonetom Rozvanom iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije.
Dejstvo je, da je če družba v bistvu tvarno bo izpozdala prišla v situacijo, kjer nujno rabi za izvedbo sanacijskega programa tudi državno poroštvo. Seveda se je povzela kot taka v skladu z našo zakonodajo prijavila, ker pač vse družbe, ki so v težavah, se lahko prijavijo na za državno pomoč. Oni so to storili in je bila v bistvu, so izpolnili vse pogoje, dali vse dokumente, pripravili program reorganizacije oziroma prestrukturiranja in je šlo to v bistvu na ustrezna ministrstva. In že 15. novembra lansko leto je medresorska komisija sprejela sklep, da predlaga vladi, da odobri poroštvo za 1 milijon kredita družbi Polzela. Danes ni prišlo do v bistvu sprejetja sklepa na vladi. Prenašajo v bistvu to odgovornost ministri, v bistvu vlada na ministrstvo za gospodarstvo, da ne spet priprav neke podlage, da bodo v čim krajšem možnem času v bistvu odločali in to se zdaj že tok časa vleče, da dejansko je onemogočeno poslovanje družbe, kajti ko se je ta zadeva začela na nek način komplicirati, je davčna uprava blokirala vse transakcijske račune družbe in seveda tudi banke, ki so obljubile reprogram dolgov, vse so potegnile na nek način ročno zavoro in vse je zdaj pogojeno od tega, da se v bistvu predpogoj, da država Slovenija odobri državno pomoč in potem lahko sanacija normalno steče. Banke so še vedno kompatibilne, čakajo, spremljajo, vendar pojugujejo najprej naj v bistvu se država odloči, če gre v poroštvo, to je, če ga izda, potem bodo banke v bistvu to poroštvo sprejele, dali na sredstva, da se družba odblokira, da bodo so povedali, da bodo tudi likvidnost so spremljali in družba bo lahko v bistvu kupila tudi surovine in poskrbila seveda za izplačilo plač, kar je za zaposlene najbolj pomembno, kajti zaposleni so že v bistvu skoraj brez vse decembrske plače, kmalu jutri bo februar, se pravi tudi januar, pa kmalu zapade in pri minimalnih plačah je v bistvu kakršnokoli daljše potrpljenje v bistvu nemogoče pričakovati zaposlenih.
Študentski zbor študentske organizacije Univerze v Ljubljani je na 27. redni seji preklical na 26. redni seji zbora sprejete spremembe akta o ustanovitvi zavoda Radio Študent in sprejel zavezo, da predlagatelji točke do konca meseca februarja v pogovorih s svetom zavoda Radio Študent predlagajo morebitne spremembe akta o ustanovitvi zavoda Radio Študent. Študentski zbor je obenem sprejel proračun ŠOVA za leto 2014 in zavodu RŠ namenil 5,6% sredstev oziroma 180 tisoč plus 5 tisoč evrov za obnovo prostorov. Amandmajev k proračunu poslanke in poslanci niso sprejemali, tudi tistih ne, ki bi tribuni namenili dovolj sredstev za nemoteno delovanje. Niti se zbor ni odrekel nameri o gradnji še ene menze, tokrat v novih prostorih ŠOVA na Vojkovi v višini 390 tisoč evrov. Seja zbora se je ob trenutkih odvijala dokaj burno, tudi za voljo večjega števila podpornikov Ereša, pa tudi skupine domnevnih neonacistov. A je tekom razprave na temo Ereš vendarle prišlo do tvornejše debate na račun predlaganega preklica spremembe akta strani poslanskih skupin Modro za študente in Zagon, ki je bil na koncu sprejet strani večine v študentskem zboru.
Isuse.
Off je pripravil Marko Kraševec.